อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะคะวันที่14เดือนกรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีขานนะคะอยู่กับสายไม้เคียวไฮรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษากันแล้วนะคะอย่างไรก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังไปร่วมทำบุญนะคะรักษาประเพณีของไทยค่ะแล้วก็ยังคงมีวันหยุดยาวต่อนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลายๆท่านก็ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกันเลยนะคะยังไงก็รายการเพื่อนเกษตรกรก็ยังอยู่กับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเช่นเคยแล้วก็นำเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากกันในช่วงแรกเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงจรชีวิตในพืชสกุลกัญชาแล้วก็อาการผิดปกติที่พบในการปลูกพืชสกุลกัญชามาฝากกันด้วยค่ะเรื่องราวอย่างไรจะต้องติดตามกันได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศออกมากันก่อนนะคะวันนี้จะเป็นยังอยู่กับข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะต้องรับมือกับศัตรูพืชหลายตัวกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้เป็นการออกมาเตือนภัยให้ระวังเพลี้ยอ่อนค่ะท่านผู้ฟังเพลี้ยอ่อนที่จะมาระบาดในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งอากาศแบบนี้ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนตกหรือว่าตกหนักในบางพื้นที่นะคะผู้ปลูกข้าวโพดหวานต้องเตรียมรับมือการระบาดของเพลี้ยอ่อนที่ข้าวโพดของเราเนี่ยอยู่ในช่วงออกดอกจนถึงติดฝักนะคะการระบาดของเพลี้ยอ่อนค่ะก็จะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยค่ะจะเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆนะคะของใบช่อดอกตัวผู้ค่ะถ้าช่อดอกนะคะมีเพลี้ยอ่อนเกาะกินอยู่มากเนี่ยจะทำให้ช่อดอกนั้นไม่บานแล้วก็ติดเมล็ดน้อยค่ะและทำให้เมล็ดแก่เร็วทั้งที่เมล็ดนั้นยังไม่เต็มฝักเลยนะคะหากมีการระบาดมากนะคะท่านผู้ฟังจะพบการกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของลำต้นค่ะกาบหุ้มฝากโดยเพลี้ยอ่อนนี้นะคะจะมีปีกชนิดเป็นชนิดที่มีปีกค่ะบินมาจากแปลงใกล้เคียงได้นะคะตั้งแต่ข้าวโพดเนี่ยอายุประมาณ15วันหลังจากนั้นอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะจะพบเพลี้ยอ่อนที่ออกลูกเป็นตัวอ่อนรวมกันเป็นกลุ่มๆค่ะโดยเฉพาะบริเวณใต้ใบล่างๆเนี่ยค่ะเพลี้ยอ่อนนะคะจะค่อยๆแพร่ขยายจากใบล่างค่ะท่านผู้ฟังขึ้นมาทางด้านบนใบบนเรื่อยๆนะคะและก็จะขยายเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วเลยจนพบปริมาณสูงสุดได้ในระยะข้าวโพดกำลังผสมเกสรค่ะซึ่งมักพบเป็นการเขาจะเกาะกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของต้นข้าวโพดของเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ยอดที่กาบใบโคนใบกาบฝักและจะพบมากที่สุดบริเวณช่อดอกค่ะทำให้บริเวณที่ถูกดูดกินแสดงอาการเป็นจุดสีเหลืองปนแดงนั่นเองค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเพลี้ยอ่อนในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ด้วยกัน2วิธีค่ะมาดูวิธีแรกนะคะในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำในฤดูแล้งนะคะหากสำรวจพบเพลี้ยอ่อนในข้าวโพดแพร่กระจายจากใบล่างขึ้นมาและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งแปลงนะคะตรงนี้เนี่ยควรที่จะป้องกันกำจัดก่อนที่ข้าวโพดจะแทงช่อดอกตัวผู้ขึ้นมานะคะหรือก่อนดอกบานจะทำจะให้ผลการควบคุมได้ดีค่ะส่วนวิธีที่2ค่ะหากมีการระบาดเกิดขึ้นเป็นเฉพาะจุดนะคะไม่ได้ระบาดทั่วบริเวณทั้งแปลงนะคะก็จะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงค่ะอาจจะเป็นคาร์บาริลนะคะ50กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นเบต้าไซฟูทิน 40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะเช่นกันค่ะไดอะซินอลก็ใช้ได้นะคะ15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะมีข้อแนะนำอยู่นิดนึงนะคะท่านผู้ฟังการใช้การพ่นสารฆ่าแมลงค่ะในระยะออกดอกนะคะควรพ่นเฉพาะจุดค่ะเมื่อพบความหนาแน่นของเพลี้ยอ่อนมากกว่า 25% ของช่อดอกค่ะก็ประมาณว่าช่อดอกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะท่านฟังถ้าเราเห็นการระบาดของเพลี้ยอ่อนมาเกาะใน1ส่วนของช่อดอกเนี่ยก็ให้เริ่มใช้สารฆ่าแมลงได้เลยค่ะและอีกนิดนึงนั่นก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงพ่นสารนะคะเมื่อเราสำรวจแล้วพบด้วงเตาและแมลงหางหนีบค่ะซึ่งแมลงทั้ง2ชนิดนี้เป็นตัวห้ามของเพลี้ยอ่อนหลังจากข้าวโพดติดฝักแล้วนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะที่ต้องระวังเพลี้ยอ่อนกันแล้วนะคะผู้ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องระวังหนอนเจาะฝักข้าวโพดด้วยค่ะซึ่งสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกแบบนี้นะคะหนอนเจาะฝักข้าวโพดจะเข้ามาทำลายได้ตั้งแต่ระยะออกดอกจนถึงติดฝักกันเลยค่ะโดยลักษณะการทำลายนะคะเราจะเห็นเป็นแม่ผีเสื้อค่ะมาวางไข่เป็นฟองเดียวๆตามเส้นไหมที่ปลายฝักข้าวโพดค่ะหรือที่ช่อดอกตัวผู้นะคะดอนหลังจากนั้นหนอนเขาจะกัดกินที่ช่อดอกแล้วก็เมื่อเริ่มติดฝักตัวหนอนก็จะกัดกินเส้นไหมของฝักนะคะแล้วก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในบริเวณปลายฝักข้าวโพดค่ะตรงนี้ล่ะค่ะจะสร้างความเสียหายซึ่งเป็นการกระทบถึงคุณภาพฝักโดยตรงกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าปลายของฝักจะเสียหายจากการกัดกินของหนอนเจาะฝักนะคะและถ้าพบการระบาดมากเนี่ยปลายฝักจะเน่ากันเลยเนื่องจากว่ามีความชื้นจากมูลของหนอนที่ถ่ายไว้นั่นเองค่ะหนอนเจาะฝักข้าวโพดนะคะจะทำความเสียหายได้มากเมื่อเกิดการระบาดก่อนที่ขบวนการผสมเกสรจะเกิดขึ้นนะคะหากมีการระบาดที่รุนแรงเนี่ยจะเก็บผลผลิตไม่ได้เลยเนื่องจากว่าหนอนเขาจะกัดกินเส้นไหมจนแหว่งหมดไปเลยนะคะทำให้ข้าวโพดเนี่ยไม่ได้รับการผสมพันธุ์ฝักที่ได้ก็จะไม่ติดเมล็ดหรือจะเป็นข้าวโพดฟันหลอนั่นเองค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขที่กรมวิชาการเกษตรของเรานะคะแนะนำไว้อยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกก็จะเป็นวิธีโกนนะคะนั่นหมายถึงว่าใช้แรงงานคนเราเนี่ยนะคะไปจับหนอนที่ปลายฝักเนี่ยบี้ไปทิ้งเลยนะคะใช้มือของเราเนี่ยนะคะบีบปลายฝักให้หนอนตายโดยที่ไม่ต้องเก็บทิ้งนะคะแล้วก็ควรเดินเก็บหนอนทุกวันในระยะที่ข้าวโพดเรากำลังติดฝักค่ะอีกวิธีนึงนะคะเนื่องจากว่าผีเสื้อของหนอนเจาะฝักข้าวโพดนะคะเขาจะมาวางไข่ที่ยอดเกสรตัวผู้นะคะแล้วก็ที่ไหมข้าวโพดในระยะที่ผสมเกสรค่ะดังนั้นเกษตรกรนะคะจึงควรจะหมั่นตรวจปลายฝักข้าวโพดในระยะนี้นะคะหากพบหนอนอยู่ที่ระวัยหนอนวัยประมาณ 1-2 นะคะเฉลี่ยเห็นว่า 10-20 ตัวต่อ100ต้นนะคะให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงค่ะแนะนำเป็นฟูเฟนน็อกซูรอนนะคะความเข้มข้นที่ 5% EC ค่ะแนะนำให้ใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะฟิโพนิลก็ใช้ได้ค่ะ20มิลลิลิตรเช่นกันแนะนำให้พ่นเฉพาะฝักที่หนอนลงทำลายไหมนะคะก็สามารถพ่นซ้ำตามความจำเป็นได้ค่ะโดยพ่นที่ปลายฝักบริเวณที่ไหมโผล่ออกมานะคะและถ้าพบการระบาดมากๆเนี่ยจึงจะพ่นที่เกสรตัวผู้ส่วนบนสุดของต้นค่ะในส่วนของสารฆ่าแมลงนะคะควรใช้ในระยะที่หนอนยังเล็กอยู่นะคะท่านผู้ฟังถึงจะได้ผลดีค่ะสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเมื่อติดฝักแล้วไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลงแล้วนะคะก็เป็นการเตือนภัยสำหรับผู้ปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้องเตรียมรับมือกับหนอนเจาะฝักและเพลี้ยอ่อนในช่วงนี้ด้วยค่ะเตือนภัยศัตรูพืชจบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ในเรื่องราวของพืชสกุลกัญชงกัญชาค่ะ
มี
พบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะยังอยู่กับไซไมเคียวไฮนะคะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวของวงจรชีวิตและอาการผิดปกติที่พบในการปลูกพืชสกุลกัญชงกัญชาค่ะช่วงนี้พบกับคุณยุภาสุวิเชียนค่ะผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุภาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสายใหม่และสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุลกัญชาไปนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของวงจรชีวิตของพืชสกุลกัญชานะคะแล้วก็อาการผิดปกติที่พบในการปลูกพืชสกุลกัญชากันนะคะค่ะสำหรับวงจรชีวิตของพืชสกุลกัญชานะคะการที่เราจะปลูกกัญชาเนี่ยการเข้าใจระยะต่างๆของการเจริญเติบโตของพืชสกุลกัญชาเป็นส่วนที่สำคัญในการผลิตพืชสกุลกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากว่าพืชสกุลกัญชานี้นะคะเป็นพืชวันสั้นนะคะความยาวของช่วงแสงต่อวันมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตในแต่ละระยะนะคะดังนั้นการปลูกพืชสกุลกัญชาก็จำเป็นที่จะต้องทราบถึงวงจรชีวิตของพืชสกุลกัญชาในระยะต่างๆนะคะเพื่อเป็นการวางแผนการปลูกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพในการผลิตด้วยนะคะค่ะสำหรับการพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของพืชสกุลกัญชานะคะก็สามารถแบ่งได้เป็น2ระยะนะคะระยะแรกนะคะจะเป็นการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบนะคะก็มีอยู่3ระยะด้วยกันนะคะจะเป็นระยะการงอกของเมล็ดนะคะเมล็ดพืชสกุลกัญชานะคะเมื่อได้รับความชื้นอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยเมล็ดจะดูดน้ำกระตุ้นปฏิกิริยาภายในเมล็ดนะคะแล้วก็ส่งผลให้เมล็ดพองตัวนะคะเปลือกเมล็ดจะฉีกขาดจากนั้นก็จะมีรากแก้วเจริญออกมาตามมาด้วยใบเลี้ยงอีก1คู่นะคะซึ่งระยะนี้นะคะปริมาณแสงที่ได้รับ16ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็ระยะเวลา2ถึง10วันนะคะของระยะการงอกของเมล็ดนี้นะคะค่ะส่วนระยะที่2จะเป็นระยะของต้นกล้านะคะระยะต้นกล้าก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะที่ต้นกล้าสร้างใบจริงนะคะขึ้นมาคู่แรกนะคะจนถึงระยะที่มีใบจริง 4-5 คู่นะคะซึ่งระยะนี้ก็เป็นระยะที่ต้นกล้าอ่อนแอต่อเชื้อรานะคะและสภาพแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะหากวัสดุปลูกมีการระบายน้ำไม่ดีเนี่ยอาจทำให้ต้นกล้าอ่อนแอแล้วก็เกิดการเข้าทำลายของโรคซ้ำด้วยนะคะค่ะระยะนี้นะคะปริมาณแสงที่ได้รับจะต้องการปริมาณแสง16ชั่วโมงต่อวันนะคะระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะคะส่วนระยะที่3นะคะเป็นระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบนะคะในระยะนี้นะคะพืชสกุลกัญชาก็จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของความสูงและขนาดทรงพุ่มของต้นนะคะดังนั้นเนี่ยต้นพืชสกุลกัญชาจะต้องการน้ำและแสงและธาตุอาหารนะคะโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่สูงนะคะเมื่อเข้าสู่ระยะออกดอก นะคะระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์นะคะแต่ว่าในบางกรณีก็อาจใช้เวลา15สัปดาห์นะคะเพื่อให้มีการสร้างกิ่งเพิ่มเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งระยะนี้นะคะก็ต้องการปริมาณแสง18ถึงชั่วโมงต่อวันนะคะก็อยู่ในระยะเวลา 4-15 สัปดาห์ด้วยกันนะคะต่อไปก็จะเป็นระยะการเจริญเติบโตทางการแพร่ขยายพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเป็นระยะก่อนออกดอกนะคะสำหรับระยะนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงแสงที่ได้รับต่อวันนะคะจาก18ชั่วโมงต่อวันไปสู่12ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งเป็นระยะเวลา 1-3 สัปดาห์นะคะต้นพืชสกุลกัญชาก็จะมีการสร้างฮอร์โมนเพื่อไปกระตุ้นการออกดอกนะคะโดยในระยะนี้เนี่ยพืชสกุลกัญชาก็จะสร้างตาดอกซึ่งอยู่ในบริเวณกึ่งกลางของซอกตาใบนะคะซึ่งตาดอกที่พัฒนาขึ้นก็จะสามารถแยกต้นตัวผู้และตัวเมียออกจากกันโดยต้นตัวผู้เนี่ยพบลักษณะกระเปาะกลมนะคะเรียกว่าอับเกสรเพศผู้ส่วนตัวเมียนะคะจะพบลักษณะชั้นกลีบเลี้ยงและเส้นขนสีขาวนะคะหรือเกสรเพศเมียออกมาจากกลีบเลี้ยงนะคะซึ่งระยะนี้ก็เป็นระยะสำคัญในการคัดเลือกที่จะทำลายต้นตัวผู้ที่อยู่ในแปลงนะคะหากเป็นการผลิตพืชสกุลกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์จากช่อดอกนะคะเนื่องจากว่าหากเกิดการผสมของเกสรจะทำให้ปริมาณสารสำคัญในช่อดอกลดลงนั่นเองนะคะระยะนี้นะคะต้องการปริมาณแสงที่ได้รับเนี่ยน้อยกว่า12ชั่วโมงต่อวันนะคะ 1-3 สัปดาห์ค่ะก็เป็นระยะที่พืชสกุลกัญชามีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบที่ลดลงนะคะมีการสร้างช่อดอกซึ่งต้นของพืชสกุลกัญชานี้นะคะก็ต้องการธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นในระยะออกดอกนะคะแล้วก็สร้างไนโตรเจนลดลงนะคะระยะออกดอกนี้นะคะก็มีการพัฒนาช่อดอกเพิ่มขึ้นโดยมีการผลิตไตรโครมเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นการพัฒนาของช่อดอกช้าลงนะคะซึ่งใบของต้นพืชสกุลกัญชาก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเกสรเพศเมียก็จากสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มนะคะเหี่ยวลงและก็สีของไตโครมก็จะเปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นสีคล้ายนมนะคะและสุดท้ายเป็นสีอัมพันนะคะสำหรับการผลิตพืชสกุลกัญชานี้นะคะเพื่อเส้นใยเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงสุดท้ายของระยะออกดอกนะคะก่อนที่จะเกิดการผสมเกสรระหว่างต้นตัวผู้และต้นตัวเมียในแปลงนะคะค่ะส่วนสำหรับระยะการออกดอกนี้นะคะปริมาณแสงที่ได้รับนะคะก็จะ12ชั่วโมงต่อวันระยะเวลา 7-14 สัปดาห์นะคะส่วนระยะการผลิตเมล็ดนะคะระยะการผลิตเมล็ดนี้นะคะจะเป็นระยะที่ต่อเนื่องมาจากระยะออกดอกนะคะเมื่อตาดอกเนี่ยแสดงลักษณะของดอกตัวผู้และตัวเมียปรากฏประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วนะคะเกสรจากต้นตัวผู้และต้นตัวเกสรตัวเมียพร้อมที่จะผสมเกสรนะคะเมื่อเกิดการผสมเกสรแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างเมล็ดนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์นะคะจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะโดยการสุกแก่ของช่อดอกจะเริ่มจากด้านล่างของช่อดอกขึ้นไปจนถึงด้านบนของช่อดอกนะคะแล้วก็เปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แตกออกนะคะเป็นสัญญาณของการสุกแก่ของเมล็ดนั่นเองนะคะสำหรับระยะการผลิตเมล็ดนี้นะคะปริมาณแสงที่ได้รับ12ชั่วโมงต่อวันนะคะระยะเวลา6สัปดาห์นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นอาการผิดปกตินะคะที่พบในการปลูกพืชสกุลกัญชานะคะซึ่งอาการผิดปกตินี้ก็สามารถแบ่งจากสาเหตุการเกิดขึ้นนะคะเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมส่วนที่2เกิดขึ้นจากธาตุอาหารและส่วนที่3เกิดขึ้นจากโรคและแมลงนะคะดังนั้นเนี่ยการปลูกพืชสกุลกัญชาจึงควรหมั่นสำรวจแปลงอยู่สม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะเพื่อเป็นการประเมินความผิดปกตินะคะว่ากัญชาที่เราปลูกเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะคะเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลานะคะค่ะซึ่งอาการผิดปกตินะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงอาการจากสิ่งแวดล้อมและการขาดธาตุอาหารนะคะสำหรับสิ่งแวดล้อมนะคะลำดับแรกนะคะช่อดอกเนี่ยช่อดอกฝ่อนะคะ สาเหตุก็คือได้รับแสงน้อยเกินไปในช่วงระยะเวลาออกดอกนะคะได้รับอุณหภูมิสูงในช่วงระยะเวลาออกดอกแล้วก็ขาดธาตุอาหารนะคะส่วนอาการเนี่ยช่อดอกจะมีน้ำหนักเบาฝ่อนะคะแล้วก็พบไตโครมเพียงเล็กน้อยในช่อเท่านั้นนะคะส่วนการจัดการช่อดอกฝ่อนะคะก็ควรเพิ่มปริมาณชั่วโมงของแสงเพิ่มขึ้นในระยะเวลาออกดอกนะคะแล้วก็ลดอุณหภูมิภายในทรงพุ่มของต้นโดยการเพิ่มระยะห่างระหว่างต้นนะคะแล้วก็ระยะห่างจากหลอดไฟเพื่อลดความร้อนนะคะเมื่อปลูกในสภาพโรงเรือนส่วนในสภาพแปลงปลูกการวางแผนวันปลูกก็ให้หลีกเลี่ยงช่วงที่อุณหภูมิสูงในระยะเวลาออกดอกนะคะเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ควรเพิ่มปริมาณธาตุโพแทสเซียมในช่วงระยะเวลากลางและท้ายของระยะการออกดอกนะคะส่วนการผิดปกติที่2นะคะเป็นอาการลำต้นและกิ่งหักนะคะสาเหตุเนื่องมาจากมีกิ่งจำนวนมากของต้นพืชสกุลกัญชานะคะเมื่อเกิดฝนตกแล้วก็ลมเนี่ยจะทำให้กิ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ฉีกขาดได้นะคะอาการนี้ก็จะเป็นอาการกิ่งหักจากลำต้นแล้วก็ลำต้นก็จะล้มเอ็นนะคะซึ่งการจัดการของอาการนี้นะคะก็ให้ใช้ไม้หรือวัสดุค้ำยันนะคะหรือว่าใช้ตะข่ายไม้เลื้อยพยุงต้นนะคะค่ะต่อไปก็เป็นอาการไหม้จากหลอดไฟนะคะสาเหตุเกิดจากระยะห่างระหว่างใบพืชสกุลกัญชากับหลอดไฟนะคะซึ่งเป็นอาการใบเป็นรอยไหม้สีน้ำตาลนะคะเนื่องจากถูกความร้อนจากหลอดไฟนะคะการจัดการนะคะเราก็ควรเพิ่มระยะห่างระหว่างต้นกัญชากับหลอดไฟอย่างน้อย5เซนติเมตรนะคะแล้วก็หมั่นสำรวจตรวจสอบต้นพืชอย่างสม่ำเสมอนะคะหากเกิดการไหม้ของใบก็ให้ตัดส่วนที่ไหม้ออกเพื่อเป็นการลดการสะสมเชื้อราที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะค่ะต่อไปก็เป็นอาการต้นยืดยาวผิดปกติในต้นกล้านะคะอาการนี้สาเหตุเกิดจากการได้รับแสงที่ไม่เพียงพอนะคะอาการต้นกล้าก็จะยืดยาวผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะการจัดการนะคะก็ควรเพิ่มปริมาณแสงแล้วก็การปรับระยะของหลอดไฟให้ใกล้กับต้นกล้าเพิ่มขึ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอาการผิดปกติที่เกิดจากธาตุอาหารนะคะอาการนี้ก็สามารถสังเกตการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้2 ส่วนนะคะก็คือผิดปกติจากใบอ่อนนะคะเกิดจากการขาดธาตุโบรอนแคลเซียมทองแดงเหล็กแมงกานีสโมลิบดีนัมกรรมฐานและสังกะสีนะคะเนื่องจากธาตุดังกล่าวเป็นธาตุอาหารที่ไม่เคลื่อนย้ายภายในลำต้นนะคะและ2ก็คืออาการผิดปกติที่ใบนะคะที่เกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและแมกนีเซียมนะคะดังนั้นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นก็สามารถเป็นแนวทางวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหารได้นะคะค่ะสำหรับอาการแรกจะเป็นการขาดธาตุโบรอนนะคะก็จะสาเหตุเกิดจากการขาดธาตุโบรอนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพบในพื้นที่ปลูกที่เป็นพื้นดินทรายนะคะมีอาการปลายใบไหม้ในใบอ่อนแล้วก็มียอดบิดงอนะคะการจัดการก็คือพ่นปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของโบรอนนะคะต่อไปเป็นอาการขาดธาตุแคลเซียมนะคะอาการขาดธาตุแคลเซียมส่วนใหญ่ก็จะพบในดินที่เป็นดินทรายและดินที่เป็นกรดจัดนะคะปรากฏที่ใบอ่อนแล้วก็มีลักษณะเป็นจุดแผลบนใบพืชเนื่องจากเซลล์ตายนะคะก็ให้จัดการโดยการฉีดพ่นแคลเซียมไนเตรตหรือว่าใส่โดโลไมท์ภายในแปลงนะคะส่วนอาการต่อไปเป็นขาดธาตุเหล็กนะคะก็จะพบอาการบริเวณใบอ่อนซึ่งมีใบสีเหลืองสว่างเนื่องจากสูญเสียคลอโรฟิลล์นะคะแต่ว่าเส้นกลางใบก็ยังมีสีเขียวเข้มอยู่นะคะการจัดการก็ควรใช้ปุ๋ยทางใบที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กนะคะต่อไปก็เป็นอาการขาดธาตุแมกนีเซียมนะคะสาเหตุเกิดจากขาดธาตุแมกนีเซียมนะคะซึ่งจะปรากฏที่ใบแก่นะคะโดยเส้นใบจะมีบริเวณเส้นใบและใบกลางจะมีสีเขียวนะคะแต่ว่าขอบใบจะมีสีเหลืองแล้วก็หากรุนแรงเนี่ยขอบปลายใบก็จะไหม้และแห้งนะคะก็ป้องกันกำจัดโดยการฉีดพ่นปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเข้าไปนะคะต่อไปก็เป็นอาการขาดธาตุแมงกานีสนะคะก็จะเป็นอาการที่พบเห็นได้ยากนะคะซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลร่วมกันของการขาดธาตุเหล็กและสังกะสีนะคะซึ่งจะปรากฏที่ใบอ่อนใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีจุดแผลสีน้ำตาลบนใบขณะที่เส้นใบยังมีสีเขียวอยู่นะคะก็ควรฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแมงกานีสซัลเฟตค่ะ ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะมีอาการขาดธาตุสังกะสีนะคะธาตุสังกะสีนี้นะคะจะเป็นอาการที่พบเห็นได้ยากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหากเกิดก็จะเป็นผลร่วมกันกับการขาดธาตุเหล็กและแมงกานีสนะคะซึ่งปรากฏที่ใบอ่อนนะคะจะมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบแล้วก็มีอาการปลายใบเหลืองนะคะหากมีอาการรุนแรงก็จะทำให้ปลายใบไหม้นะคะก็ควรฉีดด้วยปุ๋ยซิงค์ซัลเฟตนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นอาการขาดธาตุกรรมฐานนะคะซึ่งกรรมฐานนี้ก็จะพบเห็นได้ยากเช่นเดียวกันนะคะที่ปรากฏขึ้นที่ใบอ่อนนะคะโดยใบจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็เกิดสีเหลืองและก็ใบที่เกิดใหม่ก็จะเล็กนะคะแล้วก็เปราะบางมากกว่าใบเก่านะคะก็จัดการโดยการใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟตนะคะค่ะส่วนอาการผิดปกติที่เกิดจากโรคและแมลงเดี๋ยวมีโอกาสไว้ให้คุณสายไหมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็สำหรับวันนี้ถ้าท่านใดที่ฟังไม่ทันหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ไหนคะคุณสายไหมคะ
ค่ะก็ในเรื่องราวของพืชสกุลกัญชงกัญชานะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวอื่นที่อยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังอีกมากมายค่ะแต่ว่าเวลาก็มีอยู่น้อยนิดนะคะท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหรือว่ามีปัญหาทางด้านการผลิตพืชนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหรือว่าจะโทรหาเราได้เบอร์ตรงเลยที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะช่วงท้ายนี้นะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์7:00 น.ถึง 7:30 น.ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยนะติดตามกันได้ในทุกเช้าวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะคะคุณยุภาสุวิเชียนผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะและต้องขอคุณผู้รับฟังนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนจนจบรายการของเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและคุณยุภาสุวิเชียนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฮัลโหลดาวบ่ลูกล่ะ
ค่ะ
ปิดเทอมแล้วกลับบ้านซอยแม่เฮ็ดหน้าแน่เด้อ
โอเคค่ะคุณแม่คะแค่นี้นะคะ
เออ
เป็นลูกสาวกบจบชั้นม.6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไถนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรักดาวเด่นคนมันสวยทำอะไรก็เด่นก็เลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยเพื่อนๆที่คณะลืมดาวสุดๆเลยซัมเมอร์แม่เรียกตัวกลับมาช่วยทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านหนองใหญ่มาอยู่บ้านป่าคาเดลดาวบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่มันเน่าขาดการพัฒนามีแต่ทุ่งนาและหมูหมากาไก่ชาวบ้านก็ได้การศึกษากินแต่ปลาร้าที่ไม่ปลาเชื่อเลยกินกบกินอื่นกินแย่ไม่กินนวลไม่กินปมดักแด้กินเนื้อแดกกุจีที่อยู่ในกองขี้ควายกินเข้าไปได้ไงอ่ะเหนื่อยหนุ่มๆมีแต่ซุ่มโลโซเมาแล้วขาวแล้วโทซิ่งมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนหนุ่มมอกรุงเทพขี่เบนซ์ขี่เชฟบีเอ็มรุ่นใหม่ลูกทุ่งฟังไม่เป็นจริงๆดาวชอบสตริงโฟร์มอนก๊อฟไหมอยากไปเมืองทองธานีดูอะคาเดมี่แฟนตาซีก็มีแต่สีอีสานนกน้อยโพยฟ้าคัมมอนลูกเพลงเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วThank you. ดเซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลล์เซเว่นบิ๊กซีไม่มีที่บ้านหนองใหญ่มีแต่ตลาดนัดคลองถมไรรสนิยมดาวรับไม่ได้ซื้อยืดตัวร้อยเก้าเก้าไม่รู้ว่าเขาใส่ได้ยังไงเคยเดินเล่นแถวเซ็นทรัลพอยต้องมาเดินต้อยๆไล่หัวไล่ควายคิดมาสู้ใจหดสูคิดถึงสังคมรูๆตอนที่ดาวเรียนอยู่เป็นดาวมหาลัยสังคมบ้านนอกเนี่ยดาวปรับตัวไม่ทันนะไปนาใส่เกือบส้นสูงตกขนาไงท้องดาวนั่งรอผู้สายเอวต่ำสายเดียวเกี่ยวข้าวควายเติบควายเท่าเย็นน้ำไหลไหลคุณแม่พานั่งรถอีเต็กหัวสั่นด็อกเต็กกลับถึงบ้านเป็นไข้อยู่มาเลยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นพริตตี้เป็นพรีเซนเตอร์ให้มาเป็นฟาร์มเมอร์ดาวว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของดาวอยากกลับกรุงเทพคิดถึงเพื่อนๆที่มหาลัยหนูเบื่อบ้านนอกของนายแย่แย่งปลาร้าและกลิ่นโคลนสาบควายดาวเบื่อชีวิตคันทรีอยากไปอยู่ซิตี้เป็นดาวมหาลัยอย่างหนูมันต้องอยู่กรุงเทพถึงจะตรงคอนเซ็ปต์ที่ดาวตั้งไว้อะ
มันสิไปตายใส่กระไปโดดหายไปเล่นจะบ่มีประโยชน์มาอยู่บ้านจะบ่มีประโยชน์ไปตายใส่กระไปโดดกูขารับบ่ได้กูขารับบ่ได้กูขารับบ่ได้ที่ดาวมหาลัยที่พี่เซ็นเตอร์ไงกูเหมือนหน้าไปจับของแมวมือไหนมึงสิเล่นจบกับเขาจับเทียร์ล่ะเออ
คุณแม่คะมาว่าหนูอย่างนี้ได้ยังไงอะมันเสื่อมเสียเกียรติภูมิดาวมหาลัยนะคะคุณแม่คะ
ว่าเสื่อมเสียกับใครตัวกูว่าตีดันตกกันแทกกับบนหัวมึงแต่ตัว
แม่ไม่เข้าใจดาวแม่ไม่เข้าใจความเป็นดาวมหาลัยแม่ไม่เซนซิทีฟแม่ไม่เซนซิทีฟอ่อนไหวกับเรื่องอย่างนี้หรอก
แม่แต่กูเซนซิทีฟเพิ่งอะไรดาวมหาลัยไงมึงนี่ล่ะมึงสิกลายเป็นดาวลูกพุ่งสู้แม่มึงหัวบ้าเออ